speciālisti. Šodien mums ir darba kārtībā 9 darba kārtības jautājumi un 10. informatīvais. Un pirms komitejas sēdes sākuma informēšu, ka tiek veikta sēdes audio ieraksts un saskaņā ar pašvaldības likuma 41. Plānu 8. daļu. Tas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā vietnē www.kūdīsnovads.lv sadaļā komiteja protokolu un audio ieraksti. Sakiet, vai esat iepazinušies ar darbu kārtību?
Jā.
Paldies. Tātad apstiprināsim. Jā, un pirmais darba kārtības jautājums par Kūdīgas novada pašvaldības iestādes, Kūdīgas kultūras centrs, izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Primārs.
Jā, es iesākšu došu vārdu kolēģiem, bet tad jā, domas sēdē tik virzīts uz domas sēdi, un mēs arī pagājušajā mēnesi tikāmies šajā pašā sastāvā nevīzi, un tur bija vairāk tādi komentāri un arī Rūti komentēja, kur varbūt vajag paskatīties tam līdzīgi, nu, mēs arī jau aizsākām to, kad mēs kā esam izveidojuši darbu grupu, arī nu, nācām kopā un runājām un likām galus, nu, lai viss notiek tika korekti. Šobrīd mēs esam nonākuši līdz tajā stadijā, ka mēs ejam cauri arī štatiem, lai viss ir zolīgi korekti, un mums vēl palicis uzdevums sanākt kopā gan kultūras centra direktorei, gan mūsu pusē. Un arī aicināt darbinieks katram veltot kaut kādu laiciņu, lai viņiem viss ir skaidrs, kas viņam tajā rītdienā būs, kāds ir darba apraksts, kāda slodze, nu, lai viņi redz, ka viņi ir, nu, viņi ir plānā tur būt tajā visā. Un kādā veidā, protams, interesi savus priekšlikumus, kā varētu kaut ko viņš nedaudz pamainīt, ņemot vērā situāciju un kaut kas tur pastaigā. To mēs etika ņemam vērā, un arī tas pēdējais bija jautājums par to pusslodzi, tā arī to mēs ņemam vērā un ejam uz priekšu. Šobrīd ir tā, ka kaut ko gribēju, nā, es varu tošu vārdu Kristai, varbūt kaut kas, kāds komentārs tev ir par to, kaut kāds izmaiņas, ņemot vērā, ko mēs toreiz tikāmies un ieteikumi. Jo man liekas arī kaut kādu pēdējo, arī, man liekas, Rūteni, tev tik sūtīt nolikumu un kaut kādu precizējumu, un tad mēs arī tikai, nu, nebija kaut kādu iebildumu vai ieteikumu, kur vienkārši gājām uz priekšu. Nesanāca mums satikties darba grupās, bet, nu, es jau kā tev minēju, ja kaut kāda vajadzība bija, tad jā. Paliek jautājums vienīgi uz to vēstuli par saņemt to vēstuli.
Ir saņemt, ir sagatavoti atbildes projekts, šodien pašķi, ka deputātiem tiks izsūtīts, mēs saņemjam šorīt ar priekšādātāju. Un tur šeit pēc komitejas sēst, un es visu tad jautājumu, vai jūs piekrītat, čim mēs gatavot, nu tā kā mēs parastam jūsu vārdā, vai jūs gribat
Tā vēstule būs kam?
Jā, tur skalēts ir uzlīts vienkārši, nu, tā kā adresēts jums tā kā būtu jāapskatās, vai jūs redzat, ka tas būtu tā korekti, un atbildes ir sniegts uz tiem nu, kaut kādiem jautājumiem. Nu, tā es nezinu, kolēģi, kaut kas jums vai ir kaut kāds jautājums?
Tā nolikuma droši vien ir godi, bet es varu papildināt, ja kaut kas tu mainies, bet es domāju, ka tu nekā Man nav pēdējā jūs laimuma projekta versija, bet varbūt es vēršu uzmanību. Vēstule Latvijas Nacionālajam kultūras centram ir nosūtīta, to mēs no kultūras pārvaldes puses esam izdarījuši, tā ka tas ir viskārtībā, viņiem nekāda iebildumu par šo procesu nav.
Es jau esmu uzvaru to papildināt, šeit tas sastais punkts, jo mums gājās tā versija ir izņemot ārā datumus, un mēs nevarējām šobrīd saprast par datumiem vēl kā bērnu deputāti. Sastais punkts vienkārši jāatrādīja.
Līdz to, ka vakar vēl atviezos no Rīgas, no saviem darbiem, tad man šodien no Rīgas izpazīmās ar nolikumu to, kas ir atsūtīts kā pēdējais nolikums. Un man ir daži precizējuši jautājumi, kurš te atbildes, tas ir jūs paši vienmēr. Ceturtais punkts nolikumā ir tikai precizējuši, lai es pareizi vienkārši saprotu. Centram ir noteikts metodiskā kultūras centra status. Uz kādiem procesiem tiem, kas tur minēts par amatieru mākslu jaunā attīstī, vai tas ir par pagastiem arī skatā vai koši?
Jā, tātad valstī noteikts ar šīs kultūras centra likums, kur ir noteikts, kādas funkcijas ir metodiskiem kultūras centram. Un to var piešķirt divām iekstādēm, vai no kultūras pārvaldei, divām institūcijām, vai kādu no galveniem kultūras centriem. turpinšu funkciju. Tā varētu būt saistīta gan ar kā darbieku apmācību, jaunākā informācija no Latvijas kultūras, Nacionāla kultūras centra. Es domāju, ka mēs to darīsim paralēli saziņā.
Un tātad centrs tā kā nosūta arī, nu, piemēram, būtu par informāciju, nosūta informē arī tādas kultūras organizācijas.
Jā, ja viņiem
ir kādā arī sadarbojas ar
jā, jā, bet pārsvarā Latvijas Nacionālas kultūras centrs sūta paralēli. Mums pārvaldēja gan kultūras centram.
Mēs arī tagad darba grupā arī uzdevām jautājumu IT, jo šis ir tas moments, kad kaut ko vēl var pārskatīt un mainīt, un tad piekrīt, ka tas būtu tīri loģiski, un arī tā varam turpināt, tā kā tāda nekāda iebilduma arī nebija, tā kā arī mēs to saglabājam un arī turpinām. Ok.
Tad, paskatoties vēl, un saistībā ar to, kas ir mūsu novada mājaslapā attiecībā uz kultūras iestādēm un struktūrvienībām, tad kultūras šie organizatori pagastos ir zem kā? Zem pārbaudes, jo vienkārši mūsu mājaslapā ir kultūras iestādes un struktūrvienības, un tur ir pārbaudes, tur ir kultīgas mākslas nams, adaptu fabrika.
Varbūt mēs ar vienkārši šīs procesā, mēs ar kopā ar marketingu nodaļu veidojam vislabāko, kā varētu tas izskatīties, jo mēs saņemam arī jautājums no producentiem, kā viss ātrāk var nosirot pie kultūras darbiniekiem, un saprotam, ka šajā šķirklī, kas ir kultūras, jā, ka vajadzētu uzreiz, viņš jau bija dzirdēt pakastiem. Jā, mēs esam šajā procesā ilgi,
jo tas tātad ir iestāvētu.
Jā,
labi, tad nākošais.
Daudz
tos punktus. Es līdz tās nosaucu. Šitas bija saistoši savādāk. Tad man 9.5 punkts. Sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību novada kultūras centriem. Ja es nekļūtos, mums ir tikai viens centrs. Tas ir kultūras kultūras, tas kā mantojums centrs.
Kādi ir centrs? Kultūras nams. Kultūras nams. Tas nams vai centrs, tas ir no likuma.
Likuma, jā, no visus kultūras nams ir no
savas centriem.
Jā, savas par centriem, un tas ir...
Tā jāraksta, jā.
Nē, jums tas, Rutiņa, tas ir tā kā likumā ir teiks. Likuma izpratnē, tautas nams, saieta nams, visi iedu
vienu centri. Tā ir priekšs, un šī mums ir tik daudz centri, bet tas ir tikai... Bet tad arī tā ir, jā. Novada kultūras centriem, un tad tā ir arī visi šie
teiki.
Vairāk man precizējuši, nu, vēl klātesušiem.
Klātesuši, jā, visu precizējuši, bet īstenībā, nē, nu, tur kaut ko man bija jā. Bet tur atbildēja jau par to, ka tas metodiskais darbs paliek kultūras centra. Viņi veistu metodisko darbu.
Un tas arī satica pagastiem.
Jā, un arī visiem, jā, to, par to man bija. Un, no jā, tas ir plānojās.
Vēl plātas došiem jautājumu. Komentāri.
Vienu jautājumu.
Jā.
Inesēm, Rimantam, lai saprot, tagad mums visu to procesu var izdarīt, kas bija galvenā bažu, kur es sadzirdēju arī no Andri Intas, jau labu laiku atpakaļ par to termiņos juridiski korekti mēs visu varam izdarīt, pašlaik ar šī grafika mēs varam ietrāk, un mēs varam izdarīt tā korekti. Mm-hmm.
Tā
varbūt
precizējoši
vēl
atrīt.
Jā, bet, nu, tagad ir pārliecība, ka to mēs varam.
Tas tāpēc, jā.
Tad būtībā tie termiņos mēs visos iekļaujamies, un nekas jāatcerās, un tur nekas nav, jā. Varbūt ir kukus. Centrum var komentāt.
Aprīlēt mums sāk ir procesi virzīties ļoti korekti un strauji, ja tā kā viss ir visnotiek. Paldies.
Nav vairāk jautājumu.
Jā. Es domāju, ļoti labi ir tas, ka šobrīd nu, arī direktori iesaistīt un pat aktīvi nu, piedalās šajā procesā. Ja, nu, tas ir solis un dialogu, tā veselība. Un tas, ko es vēl vienīgi gribu varbūt pateikt, ka es tā pie sevi šodien sēdēju savā darba vietā.
Un es domāju, redz, mēs esam divas mācības iegūvuši. Mēs deputāti uzticies par pārbaudi, domas darbinieki, profesionāli, speciālisti, no neskrienam notikumiem priekš, vai ne? Un ja mēs šito te tā teikt, nu tā kā, tad jāsadala uz visā, gan mums jāņemās savu atbildību deputātiem, gan arī otrādi.
Izcils filozofs Hāgs ir teicis, ka vislielākās un vērtīgākās mācības stundas dzīvē ir problēmas. Ja mēs no tām iemācāmies kā tālāk, jo visi kārtībā. Uzsākām balsošanu, ja nav problēmas. Jā, dienas kārtības otrais jautājums. Pastāda pīta piedrība Latvijas Opermūzikas svētki.
Esmu saņēmuši vēstuli, kur es mums priekšā tad ar saņēmuši vēstuli, no biedrības Latvijas Opermūzikas svētki, un tā ir skauns vēlas rīkot 5. jūlijā publikas estrādē koncertu, ko no Opermūzikas svētki viņa ir Ernestam 175. Viņa lūdzu atbalstu ar estrādi, tad es tāds nomu, lūdzu atbalstu izvietošanai reklāmai sopstīklos, dažādos pašvaldības un arī kapišu stabos, un lūdzu policijas iestādi, un tādā zinā, ka viņi būtu sasniedzami, un tas būtu nepieciešams. Nu, lūk, un administratīvās modeļas skatījumā, tas veids, kā mēs varam, slēdzot sadarbības līgumu. Ko viņi mums sadarbības līgumā lūgtu arī, lai iepļauj? Kāds būtu viņu devums, viņi piedāvā 15 ieejas biļetes kultīgas mūzikas skolas audzēkņiem vai arī centram tilts viņu klientiem. Tāds būtu viņu piedāvājums un, protams, profesionālās mākslas un opermūzikas mākslas piedāvājums kultīgas novadam, pilsētai un arī estrādes atdzīvināšanu. Tā teikt, jo par to mums iedzīvotāji informē arī aktualijās. Nu, šis ir jūsu jautājums, lēmt atbalstīt vai nē, un tādas esam saņēmuši. Tā, uz finanšu komiteju varētu būt gatavs, es saprotu šis te līgums, kāds tas varētu izskatīt.
Jā, zinu, ka es implementēju, ka šodien mēs vajag tikai saņemt jūsu akceptu, tā un tad mēs uz finanšu komiteju gatavam līgumu.
Jo mēs zinu strādā atbalstīt.
Jā, jā, jā.
Jautājums, es strādu uz kādī?
Jā,
Es domāju, ka estrādē ir salapoti atpēlētā finansējuma ietinūstu soli, apmēram desmitā daļa no tā, kas būtu, ja tālāk, kas tur saķēpāsies un kas būs, kas vēl būs jāprāst, no to mēs redzēsim, jo uzreiz jau pirmajā dienā bija, diemžēl, bija atkal postījumi, ja tas ir nebeidzamais stāsts, jā, tikko nokrāsoja, tā jau bija, jo mākslas darba virsū. Nu, un tas, ka pati iestrādes ēki, ja, par to es paskatījos jau no 2009. Gadu visos publiskajos pārskatumus esmu rakstījusi, par to, ka pati ēka ja, ir problemātiski. Ja, tālāk, ka 12. Gadā, ja mēs atceramies, tad tika sakārtots tas laukums, ja, no 12. Gadā tika uzlikta soli, bet no šogad ir 26. Ja, nu, tie soli ir savu laiku nokalpojuši, ja, tā kā liekam aiz aus. Jā, ka mums tā kaut kas ar to estrādi ir jādomā, jādara,
jā? Man šodien arī piezvanīja viens no tiem potenciāliem rīkotājiem, tas gan nebija kalna punkts, bet tāds rūbe, kas iesaistīts šajā pasākumā, kūdīnieki jau lielākoties viņi zina. Un tad viņš man sāka par to estrādi prasīt kaut ko, es jau tā vēl viņš iekšpusē ir bijis. Vārpus, nu, plus minus kādi viņi ir, tur vēl noteikti liks kaut ko visu, tad jau nu, būs tī normāli, bet, nu, nē, viņš man saka, ka viņš iekšā nav bijis, un tad jautājums ir, nu, bet kādai stadijai, tad tie mākslinie, ko viņš uzaicinās, tur ir gatavi, nu, tā jau man tur arī ir, bet, nu, tā ir dekoratīvs un neizskatās, jā. Bet, nu, tas jau jārunā ar viņiem pašiem, nu, brauc šurp, skatās, varbūt tev pilnīgi iziet no situācijas citādāk, labi būvē kaut kādu tev māksliniekiem vai kaut ko. Nu, mans kā variantie, ja tu vienīgi esi tik daudz, ka tolietas un dušas iekšā paliek. Tās ir, tu viss ir.
Tas ir,
tur nav
nekūs
māksliniek
par izmēju.
Tikai māksliniek, jā.
Tas
lauk variants
ir,
bet ir. Bet, nu, viņš ir.
Man ir jautājums, vai ir zināms, kas uzstāksies?
Jā, 25. maijā mākslas namā un Rīgos presas konferences, kur uzstāsies arī kādu māksliniekiem, tā kā visu laiku aicināt, saisotīšu uz rēpastīm, varēsiet droši iepazīties ar programmu, bet Rinalds Kandela Brīncevs, Brīdita Reisone, Laura Grecka, Klinta Avoliņa un izcili tenori. Rakstīts Andris Kapļovs, Arķevs Sapronovs un Dainis Kalmačs. Un, protams, vēl arī vadošā, tātad pienest un kā bīlo, varbūt vairāk precīzāk nezināšu, Dainis Kalmačs ir pie manis bijis stāstījis, bet viņš teica vēl visu procesā. Tad šie solisti apsolījuši savu kvalitāti.
Tur nav paredzēts kāds orķestrs vai kaut kas tāds. Es saku, nu, teikā ziņā, ka ir solisti un jā, nē, man nav, es vienkārši, nu, par, tas nav pret, tas vienkārši, tas ir apmērs.
Un tad arī iesaistās kulīgas kori, ne?
Jā, es ir 50 dalībnieki arī no kulīgas kori, un arī operas koras solisti brauks papildināt vīru balsis, tā kā, jā.
Jā, vēl, ka viņai pašiem precizēt, jo man šodien sarunājies saprot tā, ka, nu, kā man kungam īsti nepatīk, kā mūsu kori dzied, un, iespējams, ka būšu no malas kaut kā dzirdēt, bet nu, tas jau tiek teikt, kāda startie vērstiņa, jo viņi būs tagad tā viņa. Iespējams, mēs jau viņu pazīstām, man arī kas ir mums.
Ne, bet vispār konceptuāli jau labi, ka es kādai to bez mūdējās, un tas būs iemesls arī, kā tev es padomām, ka tu vajag to, jo viņi diezgan aizmirstam šobrīd.
Es domāju, ka arī šis pasākums būtu, ja viņš tā labi noritēs un visi būs kvalitatīvs, tas būtu ļoti vērtīgs. Jā, tas ir ļoti jaunas bildi. Un tas jau mums nekarās.
Vai ņem par
repertuāri tik izgādā? Jā. Labi, vai vēl ir jautājumi? Jā, paldies. Trešais darba kārtības jautājums par Kuldīgas novada domes saistošo noteikumu numurs 5/2026. Grozījumu Kuldīgas novada domes 31. augusta 2023. Gada saistošajos noteikumos numuru 7/2023. Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem, bāreniem un bez vecāku gādību palikušajiem bērniem. Kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās apstiprināšanā. Garš.
Nosaukums garš, bet tā būtība ir diezgan tāda vienkārša, jo ar šī gada janvāri stājās spēkā virsta kādu noteikumu, kur ir ārpus ģimenes noteikumu, kur ir nosaka uzturu pabalstu bērniem, kur atrodas ārpus ģimenes. Šis pabalsts ir būtiski palielināts. Iepriekš mūsu saistošajos noteikumos bija krietni mazāka šī summa, bija 250 un 300 eiro par vienu bērnu mēnesi, atbilstošu vecumam līdz 7 gadu vecumam un pēc 7 gadu vecumam. Šobrīd, ņemot vērā šos draudžu ģimeņas noteikumus, šī summa ir 390 un 468 eiro. Līdz ar to loģiski, ka mums ir jāpiemērojas ministra kabineta noteikumus noteiktajiem apmēram. Vēl varu painformēt, mums ir 23 bērni šobrīd daudz ģimenēs, divi ir pirms adopcijas procesā, 21 vienkārši daudz ģimenēs. Un, jā, vēl varu tur izstāstīt to, ka šis palielinājums pašvaldības budžetam nekādu ietekmi neatstāja, jo cik valsts palielinājušos pabalstis, palielināt arī mēģi dotāciju šī mēģi, kur mēs tik mēnesi iesniedzot atskaitas saņemam. Un tā, lai var saprast, par cik palielināts, tad pagājušajā gadā šī mēģi dotācija bija vienam bērnam 1,77 eiro un 2,12 atkal pēc vecumiem. Bet šodien jau tas ir 7,59 eiro, tā kā ļoti būtisks pieaugums. Līdz ar to, skatoties izdevumus un salīdzinot pagājušo gadu un šogad, mums pat cenāk, ka mēs no pašvaldības 1000 eiro mazāk samaksājam. Nu, tā kā ir ietrāma.
Tad, lūdzu, tas nozīmē, ka mēs to visu nosat to palielinājumu, mums nosat, kā mērķi dotāciju.
Jā, tieši tā.
Bet es, nu, nē, bet tas viss ir, bet cenā vienkārši domāju par to, es klausījos, un es sen par to, ka ļoti daudz procentuāli liels skaits augšu ģimeņu, kad tos bērnus atgriež atpakaļ, adoptētās ģimenes atgriež atpakaļ, nauda ir samaksātiem cilvēkiem par to laikam, ar tas bērns tur ir dzīvojis, un tas jautājums nu, ir tāds, ka kaut kā, nu, viņi nenes nekādu līdz atpildību par to.
Jo, tad, jā, bet tas bērns viņš ir dzīvojis
tajā
laikā.
Tā
vien, tā. Nu, viņš ir dzīvojis, ēdis uzturējies.
Bet jautājums ir atgriež atpakaļ, kurā vecuma posmā, vai tas ir 2 mēneši pirms 18 gadiem, vai, nu,
jā,
kad beidzēšu?
Jā, tā jau viss.
Idejas vienies tev saku, nu, es vienkārši atceros.
Es zinu, ko tu gribu pateikt, varbūt es gaļam, bet tu neko nevar izdarīt.
Jā, sociālai darbinieki strādā ar šīm ģimenēm, ar tiem vecākiem, kuriem šī aizsardzības tiesības ir pārtrauktas. Strādā, bet ir ļoti, ļoti retos gadījumos bērni tiek atgriezt vecāku. Pārsvarā viņi dzīvo augšu ģimenēs līdz 18 gadiem. Ja augšu ģimene atsakās, tad bērni tiesi meklēt nākamo turpinu meklēt, nākamo augšu ģimene un bērni diezgan bieži maina šīs augšu ģimenes, īpaši pēdējā laikā, tāpēc, ka ir arī ļoti liels uzvedības grūtības. Un tāpat arī daudziem bērniem notiekas dažādas diagnozes, veselības, protams, tam līdzīgi. Un galējos gadījumos tiek meklēt bērniem institūciju. Bet arī institūcijas Latvijā vairs nav. Un ja ir, tad tās ir ārprātīgi dārgas, vairāk 2000 eiro mēnesī maksā vienā bērnu uzturēšanās. Tā kā šis tāds visas valsts mēroga problēma tieši tādēļ arī pacēla šīs te no uzturu pabalstus, lai veicinātu augšu ģimeņu iesaistu. Jā, to neatrisinās.
Mēs jau zinām, mēs jau paši tos 500 eiro atcerties, ka tā jau
mēs neatrisinām. Jā, man ir arī bišķi.
Bet tur viss palikās.
Daudz gads atpakaļ šai jomā, no izpildinājām pirmo baigties, un otrā baigties Latvijā tik nožbinām kuldīgā. Un tad jau šis princips nu, bija iedibināts. Un man toreiz likās, viņš nestrādās, ja tur nebūs tas morālais aspekts pretī. Un tas bija briesmīgi, kad vedu tos adoptētos bērnus, kuriem bija 17-18 gadi, arī tad jau viņu skaita atpakaļ. Un tāpēc, ka viņi netika galā ar tiem bērniem, un tā trauma tiem cilvēkiem un tiem jauniešiem, kad viņi uzzina, ka viņi vispār ir adoptēti, viņus tagad atpētos viņus nevar.
Jā, bet kaut kas ir, es nepateikšu precīzi, jo mums nav tieši saistība šo, ir kaut kas mainīts augšu ģimeņu nopietnēmos, vai kaut kas ir mainīts vispār no bērnu aizsardzības centra, jo šobrīd ir tā, ka mums divi bērni pirms adopcijā, kas ir arī brīnums, un arī vienu tiku adopterī bērnu. Tātad kaut kas ir sakustējies, kas veicina tieši, jā,
Jā, tu jau daļai atbildēji, tad, kad mēs runājām par to pabalstu palielināšanu, tad tu arī teici, ka man nepiesakās jau šīs augšu ģimenes. Kā ir tā situācija no tā brīža šīm vispār kā šogad?
Nekas jau nav mainījies.
Nē.
Jā, un mēs ceram uz šo te palielinājumu, bet nē, nekas nav mainījies, nevienā institūcijā, tieši ar tiem bērniem, ko mēs lēmām, ļoti labi viena nav atpiries atpakaļ, un ir tad visu laiku vēl diskusijas ar vienu no.
Jo vēl jau vairāk jau vienkārši vakar dzirdēju to diskusiju, kas valā notika arī trīs centra vadītāji, to vēl tādi saicināt. Tieši par šiem jauniešiem bērniem, kur no pilnīgi neticam ātri vecumposmi ir ar atkarībām saistīt, un tieši par aprūpes bērniem. Kad no Latvijā tas skaits palielinās katrs, kā māsts par viņiem gadiem.
Nevar būt tā citās, bet īstenībā jau nav vietas, tas process. Vai adoptēt, viņi jau ļoti intensīvi strādā dienas un pārbaudas, nu, nav arī tik vienkārši, tāpēc, bet es tikai jābrīnās, no kurienes ir tie gadījumi, jo
gadījumi ir ļoti
daudz, jā.
Tas, ka, tas, ja tev nav tas saistošs un tas tev neskar, tad tu varbūt neiedzinies tās
labi. Jo
Mēs skatāmies, ka tas, ka bieži vienkārši bērni dzīvo krīzes centros, trīs un vairāk mēnešus. Viņiem jāsaka jūs par mājām. To, ka provizijā teica, ka tas tā ir Rīgas problēma, tā nav, tā ir viss saistas problēma.
Jā.
Labdien, es vēl mazliet vēlējos papildināt par to, ko šobrīd darām mēs tie pašvaldībā šī jautājuma risināšanā. Tātad priekšsēdētāji mums uzdeva tikties ar institūcijām, kuras nodrošina krīžu centru darbību. Tas mērķis, tikšanās mērķis bija sākojoši saprast, kāda nosacījuma ir krīžu centru izveidei. Kādas varbūt ir tās vajadzības? Tā ir aprotami, jā. Es vienkārši baidos, es nepareiz tos nosauc tos statusus, bet tā doma ir tāda, ka mēs tikāmies ar divu veidā institūciju vadītājiem pašvaldībā, lai runātu par to, ka iespējams mēs varam izveidot tādus centrus mūsu jauniešiem, arī mūsu novadā. Un tā doma ir tāda, lai tā brīdī, kad ir šīs operatīvās situācijas ļoti sarežģītie gadījumi, lai mums būtu kopīgi, ja izveidot tāda kā māja, ja, kas ar mitumā palīdz vēl papildina, tas mērķis ir radīt ģimenē pietuvinātu vidi tādu kā māju, kurā var būt tās piešķirtās algotās mammas vai tēti un attiecīgi tie bērni, skaitlis, ka tie var būt līdz 8 vienā mājā, vienā šādā institūcijā. Skaidrs, ka to finansētu pašvaldību, par to mēs nākotnē uz priekšdienā visu kopā ar jums vēl noteikti runāt un stāstīt, jo šobrīd mēs esam pašvaldībā izvēlējušies, jau saredzējuši vairāk sadrases, kur šāda veida institūcijas varētu izveidot mūsu pašvaldībā. Un piedāvājuši tiem sadarbības partneriem izvērtēšanai. Jo tā doma būtu, ka ne mēs kā pašvaldība tādas personīgi veidotu un personīgi uzturētu, jo mums nav tās pieredzes. Mēs varētu deliģēt kādai jau prasmīgai organizācijai šādu te māju īstenot mūsu novadā par labu mūsu bērniem. Nu, tā doma ir, kas varbūt nākotnē būs kāds jautājums, ko kopīgi ar jums vēl diskutēsim. Šobrīd tā ir tāda ideja un nu, tāda situācijas analīze ir.
Tas jums noteikti iznāk vairāk un labāk uztaisīt.
Nu, tas ir apsveicama plāna. Es nu pat minēju, ja tas iedodos jau mums pilsētu un novads. Mums ir ļoti.
Jā, un
jāsveic tā iešķicība. Mēs esam ļoti neveiko.
Vēl mazliet ieskicējot ir tā, ka tur tā situācija ir tā, tas ir finansiāli ietilpīgs pakalpojums, tas ir tiešām līdzīgi tās izmaksas būtu, kā kolēģi minēja, arī mūsu gadījumā. Bet tas priekšrocība būtu tāds, ka mums ir šī vieta krīžu situācijā, un mums ir, kur grūtā situācijā uzņemt savus bērnus un gādāt.
Un īstenībā tāds būtu jau reāls solis, ko mēs te darām lietogrāfijas virsienās spēlēt, ja? Tad mēs savējos apgūpējam paši, ja? Visam citādāk nekā mūsu.
Pilsētā būtu īpaši arī jāpievērši uzmanīgi saistībā ar izglītību par atbalstu personālu nodrošinājumu un neskatoties uz to, cik likumiski viņam ir slodze. Pret izglītojamo skaitu, jo tas, kas notiek mums, tas ir, mēs neesam nemaz valsts, pret valsts kontekstu, labāk stāvokļu, kas mums nāk.
Tas ir izglītības komisijā.
Jā, tieši tā. Un arī vakar pieminēja, redzot Andrušu plātu, vakar pieminēja arī to grausmīgo statistiku, cik neatliekamajā palīdzībā nonāk šie bērni saistībā ar atkarību lietošanu. Kāds mums ir Andrušu stāvoklis?
Nav tā, ka katrs tur nonāk, mums jau nonāk tie, kas sevi ir jau kaut ko pārstāvējuši, vai kaut ko salietojuši, bet nu, mēs neesam tiešie spogulis tam visai problēmai, bet, nu, protams, ka mēs.
Nu jā, labi, par ko domāšam, labi, vairāk jautājumu par šo nav. Ceturtais darba kārtības punkts jautājums par kūtības no pašvaldības aģentūras sociālais dienas 2022. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Un mums ir prezentācija.
Jā. Tā kā mēs esam aģentūra, tad mēs ik gadu
gatavojam šādu publisko pārskatu, kurš pēc tam ir pieejams gan mājaslapā, gan arī drukātā veidā iedzīvotājiem izlasāms. Kā ir gadu arī šajā publiskajā pārskatā tiek ietverta informācija gan par aģentūru kopumā, gan par finanšu resursiem, galveniem darbības virzieniem, komunikāciju ar sabiedrību un arī par plānotajiem pasākumiem nākamajā gadā. Un vispirms par mums, tātad mūsu mērķis nav mainījies, mums joprojām ir mērķis nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu mazināt sociālās problēmas, bet galvenais uzsvers ir uz to, lai cilvēki paši attīsta savus resursus. Par to, kā mēs strādājam, tātad mēs strādājam trijās nodaļās un mums ir arī viena struktūra. Ģimeņa ar bērniem atbalsta nodeļa strādā ar bērniem un bērnu ģimenēm, kurās ir bērnu augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Tāpat strādā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības grūtības, kuri ir cietuši arī no tiesiskām darbībām un kuri atrod savu ģimenes. Savukārt pilngadīgu un personu remotātu atbalsta nodeļā. Mūsu darbinieki strādā dažādām mērķu grupām, gan ar atkarīgiem cilvēkiem, gan ar senioriem, gan ar garīgi rakstura traucējumiem un ar cilvēkiem ar invaliditāti. Kā tad šis darbs notiek? Vispirms tātad sociālajie darbinieki tieks ar cilvēkiem sastāda atbalsta plānu, tad kopā soli pa solīti cenšās šo atbalsta plānu īstenot. Piesaistot, protams, dažādas sociālās pakalpojumus. Ģimeņa ar bērniem nodaļā vairāk arī sadarbojoties ar pārieties. Un sociālās palīdzības un atbalsta nodaļa, tā ir nodaļa, kur atbild tieši par materiālo pabalstu izmaksu. Savukārt sociālo pakalpojumu centrs Pilds, tur tātad tiek sniegti sociālie pakalpojumi, kas ir dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgi rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kur ir dažādas nodarbības, brīvā laika pavadīšana un bērnu piesatīšana. Un vēl specializētās darbnīcas, kas mums ir divas, uzturu gatavošana un tekstilu apstrāde. Tāds aktuālākās lietas pagājušajā gadā mēs izdalījām trīs. Pirmais pagājušā gadā februārī šķiet apstiprināja aģentūras vidēja termiņa stratēģiju, kurā galvenais uzsvars tiek likts uz sabiedrībā valstību pakalpojumu pieejamību un arī kvalitātes pilnvērtošanu. Pagājušajā gadā bija izmaiņas arī sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtībā un samaksas kārtībā, jo mainījās cenas dažādiem pakalpojumiem, aprūpēm mājās un ceļot dienas aprūpes centri. Līdz ar to arī mainījās iedzīvotājiem līdzmaksājums. Tāpat mēs pilnveidojām kārtību, kādā tad tiek piešķirti ilgstoši sociālās aprūpes pakalpojumi. Tas ir pansionāli. Jo tos šobrīd mēs piešķiram tikai tiem cilvēkiem, kuriem nav apkārtnieku, vai arī, ja ir apkārtnieki, tad vispirms tiek izmērtēta apkārtnieka maksāta spēja, un tad tikai tiek ievietoti cilvēki pansionātos. Tāpat pagājušā gadā jūnijā uzsāktās projekts sabiedrībā valstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu kultīgas novadām, kas faktiski ir 25 dalībnieki. Dalībnieki bija iespējas vairāk saņemt šos te pakalpojumu centrā Pilds nodarbības un palīdzību. Nedaudz par budžetu. Pagājušajā gadā mūsu budžeta ieņēmumi bija 5.573.000. Tā skaitā pašvaldības finansējums 3.560.000 un pārējais finansējums iegūts no dažādiem avotiem, no Latvijas bērnu fonda par
rehabilitāciju bērniem, kur cietuši no pretiesiskām darbībām, kas ir no vardarbības cietušo bērnu psihologu konsultācijām arī pilnvedīgajiem. Tāpat lielākā valsts mērķdotācija mums ir asistenta pakalpojumu nodrošināšanai, kas ir asistenta atalgojumam. Tāpat saņemam valsts mērķdotācijas garantētā minimālā ienākuma pabalstam un mājokļu pabalstam, dienas centra izdevuma kompensēšanai un tam līdzīgi. Savukārt izdevumi arī izdevumos bija tieši tikpat cik ieņēmumi, darba rīdumi un par sociālajiem pakalpojumiem kopumā pagājušā gadā ir izlietots 2 miljoni eiro. Sociālajai palīdzībai pabalstiem 1,2 miljonu, uzturēšanas un kapitāla izdevuma, tā skaitā asistenta atalgojums 1,9 miljonu. Un visvairāk varbūt mūsu izdevumus palielina ik gadu garantētā minimālā ienākuma līmeņa palielināšanās, kas ir valstī noteiktā kārtība, un savukārt tā palielinās šis ienākuma līmenis, tā arī mainās mājokļu pabalstu aprēķinu, tas ir ietekmēšotē. Tāpat ilgstošas sociālās aprūpes centru cenu pieaugums, kas gan 3 gadu ir ap 2 līdz 3 eiro dienā, un ja mums ir 100 cilvēki šajos centros, tad ja tas ir apmēram 1000 eiro gadā vienam cilvēkam, tātad ja gadā kopā tie ir 100 000 mums reiz palielinās izdevumi. Šeit var redzēt, ka kopumā mūsu novadā sociālos pakalpojumus pagājušajā gadā saņēma 994 cilvēki. Visvairāk, vislielākais pieprasījums ir pēc asistentu pakalpojumu, kas nozīmē, sociālais dienests samaksā atalgojumu asistentiem, kuri pavada cilvēkus ar invaliditāti ārpus viņu dzīves vietas. Vai pie ārsta, vai jau kādu brīvā laika nodarbe. Un jā, šo asistentu pakalpojumu, tātad, ko mēs redzam, ka vien vairāk cilvēki saņem, un domājam, ka tiešām cilvēki ir invaliditāti palikuši vairāk, bet laikam gan ne, precīzāk mediķi ieraksta šīs te diagnozes, līdz ar to mēs pēc šīm diagnozēm varam piešķirt šo pakalpojumu.
Saņemt, ka tu vari mazliet vairāk prātā uz brīžu pakalpojumus?
Jā, jā. Tur ir, jūs redzat, ir viens. Viens bērns šo atelpas brīdi, kad ir saņēmis pie šī pakalpojuma. Mēs droši vien nākamajā sēdē vēl atgriezīsimies, jo mēs mainīsim saistošos noteikumus. Šis ir obligāti iekļaujamais sociālais pakalpojums. Un atelpas brīdis ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, lai vecākiem dotu iespēju atpūsties. Tāds tas mērķis ir, un šobrīd ir paplašināta arī mērķu grupa, tātad gulošiem cilvēkiem, viņu aprūpētājiem, lai ir iespēja atpūsties.
Un man kur mums ir vislielākās izmaksas uz vienu cilvēku, kurām no tām grupām?
Vislielākās ir uz vienu cilvēku ilgstošu sociālu aprūpu, un tas ir pensionāri. Jo cilvēkiem pensijas ir mazas, cilvēki pansionātā maksā 85% no savas pensijas par uzturēšanos. Piemēram, nu 300 eiro pensija, bet samaksa par pansionātu 1200. Tātad 900 eiro piemaksā sociālais dienests ik mēnesi par katru cilvēku. Tā amplitūda ir no 300 līdz 1100 eiro mēs piemaksājam par vienu cilvēku. Nu, sevišķi tiem, kam nav tuvinieki, vai kuri nespēja samaksāt, tā kā tas ir lozīgs.
Bet es atelpšu brīdžu pakalpojums, viņš jau nu, tā līdzīgs kā ar asistenti, jo vienkārši kaut kāds cits cilvēks aiziet un atvieglot no ikdienu.
Jā, nē, bet tas ir tās aprūpētājs, nu tā, teiksim, vecāks. Viņš var aizbraukt pie ekskursiju atceļojumā. To var arī šeit, tieši tas viens bērns, kas mums vietoja, ievietoja institūciju, aizveda uz atelpas brīžu pakalpojumu, manuprāt, Dobelē. Un mēs tātad samaksājam šo te rēķinu. Jā, tā ir tā doma, lai viņš pilnīgi var atpūsties, ne tikai atnāk mājās. Tas, ko aprūpe mājās, tas pakalpojums, kur aiziet cilvēks mājās un palīdz. Jā.
Starpīgi, ja mēs esam tev apstādinājuši, tad matemātis, tīri matemātis, neskatoties tās proporcijas, mm-hmm. katram pakalpojumam, tie 5 miljonu uz nepilnu tūkstotus pakalpojumiem, cik iznāk uz vienu?
1,9, jā? Jā, es tev. Bet te jau redzēt, te ir tāda milzīga summa, jo tas ir ik mēnesi. No, nav jau, ka runājot par pensionātiem, mums bija 900 tūkstoši ar kaut ko, kaut kur ir pierakstīts, manuprāt, tur arī bija, bet 900 tūkstoši, vienkārši mums ir šobrīd tiešām, mēs esam izstrādājuši kārtību, ka šo pakalpojumu ar pašvaldības līdzfinansējumu piešķiet tikai tiem, kuriem nav cita, kas tu viņiem jāpējas. Bet pēc būtības šobrīd cieši tie seniori, kuri paliek mājās, viņu bērni nespēja samaksāt par pensionāru, īstenībā cieši viņu atrūt. Nu tā, tieši ir finanses šo bērni, nespēja samaksāt, jo jāiet strādā. Jā, ir visādi gadījumi, ar ko mums nāks ikdienā saskarties, jā. Un tad arī vēl viens ir aprūpi mājās, kas ir ļoti būtisks pārkalpojums, un tas ir tas, ko Kristīna teica, ka šeit tā aprūpētājs dodas mājās pie senioriem un aprūpē.
Bet šo ar samarīšanu, jā?
Jā, šis ir vienas pārkalpojums. Rūre, tad tas ir hospis pakalpojums visticamāk, un tas nav caur sociālo dienestu, tas ir valsts finansēts pakalpojums, to pat mēs
nevienam.
Jā, caur dakteriem, tieši tā.
Tā ir tā pozitīva aprūpe.
Jā.
Bet tas hospis,
tas ir vēl atsevišķi, jā. Rūre, opīvās aprūpes pakalpojums, nezinu, un hospis tā biedrība ir viņi vārds hospis, nu, tikai viņi paņem šo kā vēdījus no
savas.
Jā, jā, bet viņi mīks arī.
Kāpēc ir viņš šeit?
Jā, mēs vienas tikšanos lūkšanā jokas bija, jā, un tad runāja viena Stefēna, kas saprot, viņi regulāri
trešdienā, jā, mums ir kuldīgā ir lielākā hospis nodeļa, mēs, kad sākām viņu sadarbību, izaugas, un mēs cik skaita pieaugas, viena daļa iet trešdienās uz terapijas nodeļu, un otra uz mūsu pensionāru. Mm-hmm.
Jā, gan liels arī skaits, jo projām ir cilvēki, kuri cietuši no pretiesiskām
terapijām.
Jā, bet tur viņš pazienās. Vēl ko gribētu teikt, ka, protams, mēs strādājam ar dažādām mērķu grupām, vēl uz iepriekš minētā, tas ir darbs ar jauniešiem, un pārstādā jaunieši pie mums nonāk ar administratīvās komisijas lēmumu, kurā tad ir lūgts izstrādāt šo korekcijas uzvedības programmu, un tur atkal darbinieks solpa solīgi mēģina kaut kā vest jauniešus ceļu. Pildāti strādā tātad ar garīgrākstu traucējumiem ar šiem cilvēkiem, un tur ne tikai sniedz šo pakalpojumu vai mēģina izvest šos cilvēkus sabiedrību arī mūsu iestādēs un visur citur, bet arī ir izsīt dažādas citas jautājumas, gan par mājokli, gan par visur, kas, kuram tur ir kāda vajadzība. Tāpat sociālajā dienestā ir profilakses punkts, un kur ir viens var veikt šīs te bezmaksas analīzes, HIV, B, C, hepatīta, arī sifilis ekspres testus, un arī saņemt šķirču apmaiņu narkotisko vielu lietotājiem. Pagājušajā gadā, tur jūs rakstīts 137, bet nevajag nobīties, neviens nenāk tik daudz šķirtes mainīt, bet tā, nu, varbūt tas būtu labi, ja vienāk. bet mēs taisām šīs te, nu, tādas kampaņas, varētu tā teikt, kur īpaši uzrunājam cilvēkus, lai viņi vismaz nāk un pārbaudz sevišķi tie, kuri ir visi grupās. Tas ir mums dzirna lielā derība. Mums ir metāla skapis, atsevišķi istabi, kur viena kolēģa, kurai arī ir pamatā ir mediķu izglītība, bet tas ir respekt kā cēras jau ļoti sen šāds.
Sādreiz ir citādi. Jā. Par jauniešiem, kā šajā grupā ir
Ir bijuši arī pat 11 gadījumi. Bet tā ir 16, 17. Un, jā, un jā, ir
tēdējās atpaldījums.
Jā. Jā, ir. Un, bet tas ir atkarīgs, protams, no tā arī, cik policija viņus, jāsaka, noķer. Cik atkārtot reiži viņš šeit ir bijušas komisiju. Tā. Ja jūs man jautāt, vai ir kaut kāds rezultāts, varbūt vienam no visiem, cik mums ir bijuši, tik ir, bet pārsvarā, ko beidzas šis, ka viņiem paliek 18, viņi ir laimīgi atkārtījušies. Ka viņi ir prom, ka viņiem vairs neliek nāk, ka darbinieku negribas jau nevienu būtu arī sodīt tos saimnieši. Ar to te sociālo dienestu. Jā. Tad par sociālo palīdzību, tātad pabalstiem, pagājušajā gadā 1,2 miljoni ir izmaksātas pabalstos, un mūsu novadā pagājušajā gadā bija 1346 personas, kurām ir zemi ienākumi. Ja runājam par mājasaimniecībām, tad mājasaimniecības tās ir kopā bijuši 999 ganīs tūkstoši mājasaimniecības mūsu novadā ir ar zemiem ienākumiem. Protams, šeit nevar tā ticēt kā teikt, uz burti, jo šie cilvēki mēdz arī slēpt savus ienākumus un lai saņemtu sociālos pabalstus. Un šie divi pabalsti ir valsts noteiktie. Tur ir gan konkrēti pateikts, kā izmaksā, gan kārtība, gan summa. Tad garantētā minimālā ienākuma pabalsts, kā es arī teicu. Un tas pagājušajā gadā mēs esam izmaksājuši 142 tūkstoši par šo, šajā budžeta pozīcijā. Un ir izmaksāts 223 cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem nav viņu ienākumi nav sasnieguši 166 eiro mēnesī. Tātad faktiski šie cilvēki ir vai nu bez ienākumiem, vai ar ļoti, ļoti zemiem ienākumiem. Un mājokļu pabalsts atkal, mājokļu pabalstam mēs pagājušā gadā esam izlietojuši 684 tūkstoši, kas arī ir ļoti liela summa. Jo šie pabalsti ir ikmēneša pabalsti, gan šis GMI pabalsts, kas ir, ko valsts ir garantējusi, gan arī mājokļu pabalsti. Tie ir katru mēneši cilvēki ierodas pie mums un tātad tiek izmaksāti šie te pabalsti. Mums ir arī svētku pabalsti, kas pagājušā gadā bija 707 cilvēkiem izmaksāti, tāpat brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts, un tas, par ko mēs šodien lēmām, pabalsts bērniem un bez vecāku kārtības palikušajiem bērniem, un arī pēc 18 gadiem tie bērni, kuri ir bijuši šajās auģu ģimenēs, viņi var saņemt pabalstus, var saņemt mentora atbalstu, un pagājušā gadā tādi ir bijuši 13 jaunieši. Jā, vēl pagājušā gadā, protams, mēs turpinājām arī komunikāciju ar sabiedrību, kas būtu arī ir mūsu obligāts pienākums arī ar laikraks kurzemnieku sadarbojamies ar novada vēstīm. Arī Facebook apmeklētājs skaits mums kaut kā ir ļoti pieaudzis. Bet pagājušā, mēs katru gadu veicam arī iedzīvotāju aptauju. Un šobrīd mūs pārsteidz ļoti aptauju, ka mūs piedalījās tikai 19 respondenti. Spriedām ar kolēģiem, ko darīt, sapratām, ka laikam ir jāmaina formāts, jo cilvēki vairs nav gatavi ieguldīt tik daudz laiku, lai atbildētu uz visiem mūsu sarežģītajiem jautājumiem. Jā, un tad par nākamo gadu, tas ir šogad, protams, kā es teicu, mēs plānojam attīstīt šos sociālos pakalpojumus, un šogad uzsveru gribam likt uz tieši uz grupu, atbalstu grupu veidošanu dažādām mērķu grupām, gan atkarīgajiem, gan bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes un visiem, kuriem būtu vajadzīgi. Protams, tas ir arī izaicinoši, jo pagastos to noorganizēt principā neiespējami, tur varbūt ir viens tikai cilvēks. Tāpat, jā, par darbiniekiem, protams, joprojām turpinam dažādas apmācības, kuras mums nodrošina labklājības ministrija tieši par dažādām metodikām ar visdažādākajiem cilvēkiem. Tāpat nākamajā gadā plānojam pievērst uzmanību arī pakalpojumu kvalitātei, ko jau mēs darām, ir izstrādāt šīs te anketas katram pakalpojumu saņēmējiem, tad reiz gadā parasti darbinieki aprunājās ar šo cilvēku, un ja tiek konstatēts, ka kaut kas nav, piemēram, nu, tā kā varbūt, nu, kas kā, kāds problēmas atklāt, tad mēs pēc tam tās pārmaiņām pakalpojumu sniedzējiem. Jā, un, protams, arī domājam par pārvaldību, kas ir mums ir šogad jāuzsāk, jo jāsagatavojas DigiSocs jaunai sistēmas ieviešanai, tāpat domājam par procesa aprakstiem, kursiem lietu nomenklatūrām un šādām. Nu tā, es ļoti ātri, bet prāsim, ka tu
labi man cipari. Es par cipariem tagad, es tādu klausījos, domāju, cik mums kopā ir tie sociālie nu, pakalpojumi veidi, ko mēs sniedzam, kādi, nu,
viņi pa visiem... Noteikumos, man liekas, ir 37.
Čukā, jo maks ir viens. Nu,
man liekas, ja par pakalpojumiem šķiet, nu, 37, jā, jā, un vēl pabalsti.
Un tā summa, tā naudas summa, kas mums tāds, un mēs
redzējām,
uz visu to...
Uz visu sociālo dienas, jā, ja jūs domājat, jau 5 miljonus, jā?
5 miljonus, mums ir 37 pakalpojumi,
pabalsti,
devīs,
pabalsti,
un tad, cik mums ir tie cilvēki, kas to saņem kopā.
Pakalpojumi tieši, ja mēs pakalpojumi, tad ir 1,9 miljoni jādala. Bet es sapratu vairāk, ko es uzmēju savu pareizinājumu
stāvu. Visa tā nocera, tā nocera, tā sociālais, viss, ko mēs sniedzam no budžeta naudas, tad kopējā budžeta naudas, cik cilvēkiem sadalās?
Šī budžeta
1300, tad vēl šie, nu, kaut kādi 3-4 tūkstoši.
3-4 tūkstoši. Mums jau šeit domāju, cik ir tie cilvēki,
kas... Jā, bet tie ir ik mēneši. Tas ir, piemēram, asistenta atalgojums. Katru mēnesi viņam tiek maksā kārā, katru mēnesi. Vēl ko, kā skatās vispār kopumā sociālo budžetu. Skatās pret pašvaldības kopējo budžetu. Mums ir, man liekas, cik bija 10, man ir pašvaldības, kur 14 un vairāk, kā tas tāds.
Mums vajag celt to sadaļu, kas sarežo to naudu un iemaksāšu.
Nē, bet iecelsies tā sadaļa, un ja cilvēks pakalpās būs vajadzīgi, man saprot, jo tā sadaļa uzlabojās un
mazāk tur arī nokrīt.
Jā.
Milzīgs tagad sloks
ir. Īstenība ir šī tā jādomā. Jā, celt to sadaļu, lai mums tagad, mums vienam divi veidu nodokļi, nekustamā īpašuma un iedzīvotāji ienākumi.
Milzīgs sloks ir šis te mājokļu pabalsts. Protams, ka tas ir atvieglojums iedzīvotājiem, jo tas arī katru mēnesi mēs maksājam, tās nav mazas summas. Domāju, tās ir tiešām mums pat ir 600-800 eiro, kam par malkas iegādēju un tamlīdzīgi. Ļoti liela summa. Katru mēnesi vēl visiem komunāliem, ūdeņiem, visiem, kā teikt, mēs vēl nosedzam telefonam, internetam, gāzei. Tas vispār ir
vēl vairs. Kā ir ar personāla resursu nodrošinājumu?
Šobrīd jūs domājat...
Tā kapacitāte jums ir pietiekama.
Jā, jo pagastos drusciņā sašaurinās. Mazāk piemēram ģimenes ar bērniem pagastos. Mēs jau sākam domāt, kā šos pagastu ģimenes ar bērniem, kas strādā, kā šie darbinieki par māti drīzāk pilsētas darbiniekiem palīdzā.
Jo nav tā ģimenes ar bērniem?
Jā, tieši tā. Kaut vai ūdeniekos mums, man liekas, ir viena ģimene, kurā ir bērni un kurai ir vajadzīga sociālā darbinieka palīdzība.
labi, vai vēl ir kādi jautājumi?
Paldies, paldies, jau lielo darbu, ko jūs
darāt. Jā, paldies.
Kopā vēlams līdzfinansējums 1500 eiro. Uz vienu pasākumu jau Mārs ir bijis tikko jau kopot, kur uzvarējis. Viss ir reklamēji, ka viņš ir uzvarējis. Mums sporta budžetā nekādas naudas nav. Līdz ar to jautājums vai pašvaldībai, tad tas ir droši vien vēl līdzīgiem neparedzētiem gadījumiem, ja mēs vispār varam atbalstīt, jo finansējuma avota nav. Protams, ja atbalstam, tas ir jautājums par apmēru, tas
mēs arī... Mēs esam toreiz atrunājumi, mēs toreiz citā kontekstā pacēlušas jautājumus, ka vai tiešām kādiem pieaugušiem cilvēkiem tas ir kaut kā nodarbojas, vai ir tas pašvaldība atbalsts vispār kā tāds? Vai,
jā, tas,
un ja jā. Ir, tad ir jābūt kaut kādām grozām vai kaut kam, jo tagad nu, tā muļķība, kā dodam, nedodam, ne? Atnāks vēl kāds atkal, dodam, nedodam.
Viņam jau
vajadzētu pieteikties uz ziemā, kad bija tiem sportistiem konkursu, viņš nokavēja pieteikšanos, līdz ar to viņa iesniegums netika izskatīts, viņš atlapās nedēļu vēlāk. Iepriekšējos gadus viņš tā kā ir saņēmis mazāk to summu, bet ir saņēmis pašvaldības atbalstu. Un par to, vai pieaugšiem dot vai nē, tas, protams, ir domas dalās, un tāpēc Šāds iesniegums ir adresēts pašvaldībai, tālāk novīdzēts man, bet es jau viens viņu tā kā nekādā veidā nevaru izvērtēt, tāpēc ir vajadzīgi deputāta lēmums.
Bet to nolikums kā tādu?
Jā. Bet nolikums konkursam viņš būs reiz gadā, un viņš pēc tam nebūs pārējā laikā, ja tu uzzini, ka tu startēsi kaut kur, nezinu, vēlāk pēc tā nolikuma, tad tu jau ziemā nevar iesniegt. Tādā ziņā, bet es...
Ne, nu, bet vieglāk jau var iepirkt pie kaut kādu principu, man liekas,
ka
māksliniekiem arī ir tie konkursi noteikti, par kuriem mēs maksājam, jo var jau piedalīties visādās sacensībās.
Nu,
atbrauc Latvijas Lietuviet uzreiz startautiskās, nu, muļķīgs, nu, tā ir. Un vajag jau kaut kādai loģikai jābūt, kā mēs domājam. Nav jau tā, ka žēlība, un nav visiem iedod, lai sporta tas nekas labāks nevar būt, bet...
Tas arī mans jautājums, ja būtu, piemēram, jaunas mūzikas, nu labi, jau necerš, jau viņš kaut kur pārstāvētu, vai mēs arī zināt, ka tu, es vienkārši esmu jauna šajā gadā, es nezinu, kāda bijusi ļoti iepriekšējā pieredze, vai ir atbalstīta kaut kur, vai tas ir tikai sportistiem,
ir,
vai
tas ir? Ir bijusi komisijas vērtē, bet tiešām nosimus par konkursu, un citas ir būtiski. Jo dažādi vēl var atsaukties uz to, bet jārunājot katram ir.
Ko izpildīt par
savu jautājumus? Jā, bet tā ir Tas
es atkārt tikai,
tas
bija ziemā,
šis ir jauns iesniegums pašu laikā.
Es tikai tas, ko Kristīna piemēja, man liekas, jāpārskat biškārt nolikumu, jo mums ir konkurss, gan sportā, gan kultūra, un tad vasaras vidū tie vienkārši tagad no kaut kā paņem. Un tas atbilde krīze, to, kas rezervē no sievas, principā tās ir lietas, kas ir tādā tiešā krīze, ko mums vienkārši palīst. Mēs vakar LTRK tikāmies un signalizēt par to, ka granatus varētu. Tur nu, nesamazināt cenas un viņas varētu vēl kāpt, nu, mums jāturās, mums ir tās tekošās izmaksas, kuras mums jāvaktē. Un tas, ko es piekrītu, varbūt tiešām tie ir tie mazie, tie jaunie, bet reiziem jau ir tu iestartēm, tu pēkšņi tu vinē, tu no zila gaisa, bet mums kaut kā vajadzētu bišķi paskatīties, atvērt šo jautājumu, pārskatīt, iziet cauri, izdiskutēt un varbūt kaut kāds priešu.
Tas tiešām ir kaut kāds budžets kaut kādiem tādiem gadiem, bet tu varbūt jāturunāt.
Jā, jā. Jo savādāk nav godīgi tagad nāk vienkārši ārpus kastiem automācijas.
Jā, bet es arī tagad muļķīgi jūtos, tagad dod, nedod, vai ne? Viņi tagad ļaunāk, negrib, lai mārās procesu ātrīt.
Kurš negrib tā?
Nē, nē, tāpēc jau tas jautājums ir deputātiem lēmšanai, divi varianti piešķirt, nepiešķirt, jo nav jau, mums jau vienam nestāv, jā, tā slepenā lāda nav, kur var paņemt, līdz ar to tas plānots nav.
Nu, 1500 ir piekrīt, ka tas būs sezonē granuls, vai ne, kaut kādā iestādē?
Man mājās, gan iestādāk visu sezonu.
Iestādē, jā, mēs.
Ne,
iestādē, mēs.
Visu sezonē, jā,
Es domāju, ka nu, es paliek pie tā, ka bija šis konkurss bija iespēja pieteikties laicīgi pāris dienas vēlāk, un šis uzvērt visu dienu laicīgi
šobrīd. Tas bija ziemā, tas ir pilnīgi cits iesniegums, šis ir jauns iesniegums.
Nē, jā.
Iesniegums vienkārši, tas ir par to sistēmu, jā.
Bet viņš jau bija rakstījis, ka viņš ziemā bija okupējis kaut kā divas dienas.
Es atveicu, mums konkurss kiem mēs gadā notiks?
Jā.
Varbūt līdzīgi kā kultūrā, jās var, nu, tā kā, lai uzgats, lai nav tā nokavēšana, ka vienmēr
nu, jā, dalu divām daļām, jā.
Jā, tās lietas, kas parādās skaits, viņa māti ir jānorēģē.
Nē, ir jau tās kvalifikācijas, ko viņi iztur, un ja viņš iztur,
viņš startē. Tā viņš startē, bet tad tiek pa pusgadus mās.
Es domāju, varbūt tagad mums ir arī bijuši kaut kādi jau šogad piemēri, varbūt to nolikumu mēs tiešām varam pārskārdāt un vēlreiz izskatīties, jo šogad ir
dzīves reizes un tālēļ mums būtu. Un šitādi ir finansiālai māti atsevišķi kaut kādu, ka vienojās viņa tāda dara.
Tas ir par savu tēmu, ir mazlietīgi saprast, ir tā, ka mums ir tā, ka pieminēts tiek kultūrā un sportā, bet kultūrā mums ir pasākumiem, bet šeit sportā mēs runājam par individuālo.
Nē, arī kultūrā mēs esam atbalstījuši, ka vēlētu
konkursu. Jā, mums ir tāds oficiāls, kur mēs, tā kā, tas mums nav.
Bet vajadzētu.
Bet vajadzētu, jā, jā, uzkupēs, bet vēršumi, jo mums ir kultūras pasākumiem, nekas individuālo.
Vien par vienu būs grūti, jo, nu, kultūrā jau ir kaut kas mazliet savādāk, un nu, es domāju, ka tu brauc kaut kur koncertēt, tu jau brauc pelnīt, nevis. Bet spēkpīriem ir cits, es arī neesmu ļoti, ļoti par, viņš nav olimpiskais sportlietis, viņam nav atzīta federācija arī Latvijā, tāpēc, ka tur var neievērot starptautiskās antidopinga federācijas noteikums un tālīdzīgi, tas ir viss tāds šovs vairāk nekā, nekā sports. Nezinu, nav nācis prasījis. Viņam nevajag, viņš nav tā pieprasījis. Bet, nu, jā, es jau es nerosinu, ka vajag atbalstīt. Es saku vienkārši, ka vajag izlēmt par to nolikumu īsti. Nolikumiem jau nekāda vaina nav. Tur ir tikai viena problēma, tad nolikumam jau tāpat kā visām nozarēm. Tām algotēja pieprasījumi ir 3 vai 4 vairāk nekādas nolikums. Un, protams, tajā nolikumā var paredzēt vienu teikumu, atstāt rezervu. Nu, tad tiem, kas pieteiksies vēl mazāk iedosim, atstāsim rezervē. Ja nu kāds gadījumā piesakās vasarā, viss
tur kāds.
Vai tajā nolikumā jau tā vērtēšana, viss jau tur ir. Nu, kur, kur, kur,
man ir komentārs, tomēr, nu, sports ir viens no, kas tomēr stājas pretī pret to, ko mēs iepriekš, ko sarnīgi prezentēja. Un ne tikai kultūru un vispārējais, bet sports ir viens no svarīgākiem, jo tomēr arī atrodam, ka zēni ir, nu, vai vīriešu dzimums ir vairāk iesaistīts šajās visās sociālajās problēmās nekā sieviešu dzimums. Un tāpēc ir tā, ka noteikti, ja mēs skatāmies, tad jāskatās par šīm vecuma grupām vai grupas vispār par jauniešiem, kuru nevar, nu, teiksim, nevar nepamanīt, ka viņš tikko ir sasniedzis kaut ko, viņš ir tad jādod tālāk un jāatbalst un jāstimulē. Un šeit, ja būtu nav, šaubu nav, jo tad visu minēts pasaules čempionā. Mēs izdodam. Bet Agris jau ir profesionāls, viņš zina, ka tas ir, vai tas ir mums ļoti būtiski arī tādā, nu, tādā pārstāvībā, jo tad varbūt, ka mēs varam, nu, proporcionāli, ja mums ir trīs sacensības, mēs tad fakcēs, varbūt, ka mēs varam 600, 200,
200, 200, nezinu, varbūt ne. Nē, viens sacensības ir notikuši, kur jau ir vispār kaut ko atbalsta. Es nezinu, maksimums līdzvērtīgi, kā ir bijis citiem arī tajā konkursā, tur 500 eiro ir maksimums, bet var arī mazāk būt, bet nu, es vienkārši jau pret īsti nebalsotu, jo nu, es nevaru balsot pret nevienu sportistu, bet es nu, ir tie argumenti, saprotam, es arī gadu vidū nu, nav poši un neuzskatu, ka tā, jo tādi būs tie iesniegumi gan jau vēl, jā, nu, pat mēs vienam dosim, vienam nedosim. Tas ir tas
trākākais.
Kad mēs
neesam vēl par tiem, kaut kas kā naudi ir, ko mēs pieturam, kas ir nepredzēt.
Kas vispār ir pašvaldības nav, kam mēs dodam tā bez būtības, kam viņi tiešām ir atbalsts un palīdz un tā. Kam tas ir vienkārši nepaprasa, es nezinu. Tad duāls sajūtas par šo, ka vienmēr pieauguši vīrieši, ka vecāki manī sāk, kas visu kaut ko nodarbojas, prasa pašvaldības atbalsts, un tāds bišķi viņi tāds, nu tāds.
Viens galvenais kriterijs tā un tā normāli jau uzmūstēt.
Nē, tas jau arī mēs nevaram prasīt, ne jau visi mēs būs vojas pieši, nu tā arī.
Nē, es grūsu jau atpelnīju, ka viņš ir kaut ko ir vēl atpūzot. To mēs nezinām, bet to viņš nerekot. Bet kāds man priekšsakot savot atstāvu vienu formulējumu, lai var nobalsot piešķirt, nepiešķirt, piešķirt daļēji kā vienu to formulējumu, lai cenāt piedalīties nākošajā konkursā.
Tā būs pirmā reize. Mēs,
jautājums, jo savulaik, lai varētu to māju sakārtot, tad bija pieejams Eiropas naudas, un viņa tika noformēta kā sociālā māja. Tur visi termiņi ir beigušies, mājā dzīves apstākļi iedzīvotājiem uzlabojušies, tur faktiski viens vairs neatbilst tam statusam, un tagad tai mājai nav jāiešāk turēt to sociālās mājas statusu, viņš ir jāņem nost, lai viņš jāsakārto dokumentu, tagad tur nav komentācija nekāda.
Pārmēs, kā ir pārējos?
Mēs jau esam daļie deputāti noņēmuši šo statusu, jo mums tā projekta ietvaros bija 8 īpašo. Un mēs par Dievs to arī saskatām ar pagastu vadītājiem, ka uzlabojoties dzīves līmeņiem mūsu iedzīvotājiem, mēs vairs nevaram to statusu noteikt, līdz ar to ne iedzīvotājiem, ne mājai. Un tādējādi mājai ir vēlams noņemt to statusu, lai varam izmēģināt tik viena veida palīdzības saņēmējus.
Kūpumā savādāk nekā tur ne ierobežojumi, ne kaut kas tamlīdzīgs nav jau vai atcēlumi, jo tikai tas, ka tur tagad jebkuru, kā nav. Jā,
tas mums patiesībā atrieglošo situāciju, mēs varam šo dzīvokļus piešķirt arī cita veidā grupām, palīdzību saņēmē grupām.
Kaut gan jāspēj deputātiem es ticu, es gribētu teikt, ka varbūt tās pie statusošos nodrīgumos vajag papildināt kaut tās grupas, jo mums ir tā, ka mēs, mums ir tukši dzīvokļi, bet mēs nevaram piešķirt cilvēkiem dzīvokļus, bet tas nākotnē kaut kā.
Jā, var jau atrunāt, ja tā pirmasības būtu tas, ka var.
Jā, ir tā problēma.
Jā, jā, un pārvaldnieks tā kā minēja, ir dzīvētājs.
Jā, jā, jo mēs taisam iesniegumus uz komisiju, un tad mums vajag motivēt iesniegumu, un tad motivētais iesniegums ir no pietiekā motivēts, un viņiem nepiešķir vienkārši, nu, tur ir tāds nianses, bet tā kā, jā.
Jā, tas ir saistīts ar likuma normām un izmaiņām, kā saka vadītājs, tā mēs ar to arī saskaramies citviet, pilsētās abās un pagastos, un tas varētu būt arī, par iemeslu, ka šajā vasarā mēs lūksim jums skaņot jaunus, ja pārjaunotus, atjaunotus saistošos noteikumus par palīdzību dzīvokļu jautājumā mūsu novadā. Jo mēs redzam, ka ir cilvēki grupas, kuriem ļoti vajag atbalstu no mums, bet viņi neatbilst zināmām kategorijām, kas ir ļoti stingri iezīmētas un noteiktas. Un mums būs lūgums pie jums. Nu, tādus dažādus citus instrumentus piemērojot ar jūsu akceptu, dot iespēju dzīvot šajos dzīvokļos mūsu iedzīvotājiem uz citiem jaunosacījumiem. Nu, faktiski, lai mēs saglabātu mūsu iedzīvotājus pagastos un mūsu pilsētā, respektīvi, lai mums no mūsu pilsētā un pagastiem neaizpūst prom iedzīvotāji, jo mēs jums nevarētu piedāvāt dzīvojumu platību. Tas tās nākotnes
jautājums. Septītais darba kārtības jautājums. Par 12. Starptautiskā Kaļa Rīdova čelistu konkursu nolikumu apstiprināšanu.
Jā, labdien. Jau šobrīd runāju par notikumu, kas ir plānots nākamā gada martā, jo tas vienmēr ir bijis liels un tāds starptautisks vērienīgs process, kurš ir jāsāk ļoti laicīgi, un tāpēc mums vajadzīgs ir arī nu, jums apstiprinājums, ka mēs ejam uz priekšu arī 12. Reizi ar čelistu konkursu. Un, jā, tad šis nolikums faktiski ir ļoti līdzīgs tam, kāds bija pirms diviem gadiem. Tas, kas varbūt jāpasaka vispirms, ka konkurss nav vienīgais, kas notikt Kuldīgā, tas noteikti tika papildināts ar koncertu programmu. Un viens no tiem būtu dalībnieku koncerts, kas arī pagājušajos ļoti skaisti izskanēja, kad ir ļoti daudz čelistu un žūrija. jau ir uzrunāta prominenta žūrija konkursam, to skaitā arī Margarita Valenas čeliste, un žūrijas komisijas priekšsēdētāja ir Kristīna Blaumane. Un šajā projektā tāds spēcīgs sadarbības partners no Mūzikas akadēmijas ir Duna Šnaida čeliste. Nu jā, tagad konkursa nolikumā ir izmainīts nianses, nedaudz pārbīdītas vecuma grupas, ko ir spriedušas Kristīna un Guna, kad to vajag nedaudz pamanīt, izejot no programmas. Tad mēs esam pielikuši, ka arī Krievijas un Baltkrievijas dubultu pilsoņus mēs nepieņemam, jo pagājušais bija arī tādi mēģinājumi, un mēs nevaram, protams, to tā garantēt. Tad ir ierosinājums, varbūt ir deputātiem, vai jūs piekristu, ka mēs Ukraiņas pilsoņiem dalību konkursā atļaujam izmantot bez maksas. Dalības maksa ir no 50 līdz 120 eiro atšķirībā no vecuma grupas, un tas nu, uz to kopējo budžetu tādu lielu nekādu zaudējumu lielu nenestu, bet tas droši vien būtu tāds nu, lojalitātes žests.
Pagaidot, kā mums bija ar to konkursu, tur ir atbīties gan bēdīgi vai ne? Kādā ziņā, nu tādā ziņā, ka tās biļetes baigas sevi tikai neatpelnīja, vai ne?
Nē, bija ļoti pilns.
Koncerts.
Jā, es par galu koncertu arī izstāstīju. Mm. Tātad mums Kuldīgā notika divi koncerti, viņi bija ļoti labi apmeklēti. Baznīcas koncertā faktiski nevarēja tikt vairs iekšā. Kultūras centra koncerts arī bija diezgan pilns. Jā, tā kā jūs jau lasat nolikumā, noslēguma koncerts arī šoreiz ir plānots Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā ar Simfonietu Rīga. Un tam ir divi galveni iemesli. Viens no tiem ir tas, ka mums nav vienkārši zāles, kur mēs varam pilna apjoma orķestri uzlikt. Mēs esam domājām gan par Dunu, gan par kaut vai Krūmas kultūras centru, un runājot arī ar Andru un ar citiem iesaistītiem, tas nav iespējams. Tur uzreiz jāsaka, ka
norēdīts pilnīgi šķiet, ka mēs piedāvājam par Krūmas kultūras nāmu.
Nu, vienkārši tās stāpes nav
piemērts. Tas ir tas, nu, tas...
Kulminācija,
jā.
Mēs to visu nomaksājam?
Nē, nav. Es gribu nedaudz oponēt šajā ziņā, ka nu, finansējums, kas ir noslēguma koncertam, tiktu piesaistīts no ārējiem resursiem. Mm-hmm. Noteikti tik, ka lai nodokļu maksātāji no Kuldīgas nolietotnes saktu. Nu jā, jo tad es jau arī lasījāt tajā projektā kultējā, tad ir no Kuldīgas nolika budžeta, tie būtu 25 tūkstoši, ir arī man tāds budžeta uzmetums šobrīd, kas ir provizorisks, jo vainīgi ir dažādi apstākļi. Faktiski šī projekta kopīgās izmaksas ir divreiz lielākas. Un arī budžeta piesaistas plāns, un tāpēc laicīgi es par to sāku domāt. Nu, lai varētu to realizēt, bet tas nebūtu tā, ka mēs maksātu Kuldīgas nolika budžetu par šo koncertu. Es saprotu, ka tas nav īsti, jā, varbūt racionāli, protams. Bet tie koncerti, kas izskanēs šeit, bija ļoti labāk un klēti. Atīm redzot, šeit ir jārīko norises, kas ir mazāka nu, tā kā apjoma mērogā, nu, tādā ziņā, lai tas būtu iespējams šeit īstenot. Trešā kārta, nu, visas konkursa kārtas ir pieejamas apmeklētājiem brīvi. Un mēs to varam vēl vairāk reklamēt. Ir paredzēt, ka trešā kārta būtu arī tiešraidē šogad. Tas attiecās uz nākamajiem punktiem, par ko es arī ziņošu. Šogad vēlamies arī aicināt plašāku dalībnieku loku iesaistīties koncertu programmas rīkošanai. Skatījāties, kultūras projektu nolikumam ir prioritātes. Un viena no tām jūs var nākt ar savu ideju tieši par čelu mūzikas norisi. Un ar to tad mēs arī bagātinātu to tā kā tādu festivālu programmu jau veidojot. Nu, tā.
Tas ir ļoti labi, ka mēs atkal esam atsākuši to konkursu.
Jā.
Mēs jau tā, tas ir tāds mūsu nu, radošā ideja.
Un tie, jā, ir tie galvenie iegumi jau ir šie, arī šie no ienākumi turismu nozars uzņēmējiem nesezonā, jo tagad ir vēl šis pasākums atkāpies martā, kad patiesībā marta sākumā tiešām maz kas notiek. Un, protams, arī jāstartotīs, ka ir nacionāla atpazīstamība un kultūras dzīves pagātinīšana un tā. Mhm.
Par šo jākārt ieteikums novērtēt aiz sācējus, kad būs tie koncerti, un es domāju, stēlu to loviši, tur ir lielu darbu savā laikā izdarīja daci mūsu reiklu kultējumu.
Tāpēc man jautājums. Tad pagājušo reizi. Mūsu līdzfinansējums būs līdzīgs.
Tāds pats. Tāds pats,
jā.
Jā. Mums arī nesam bija sarunā ar turistu uzņēmējiem, un tajā arī viņi uzsver tieši šo pasākumu, ka viņi to visu jūtuši. Jā, tieši. Un
Jā, Agnes ir turpina, 8. darbs arvīts jautājums par publis nocerības nozīmību kultūras projektu un festivālu konkursu novadumu grūzījumu apstiprināšanu konkursu otrās kāds izslēmā.
Jā, grūzījumi ir saistīti ar to, ka mēs arī konsultējoties gan ar, ar turismu apakškomisiju, gan ar nu, vispār iesaistītām pusēm, vēlamies virzīt tāds kā prioritātes arī izējot no to, ko mēs plānojam. Tāpēc šim nolikumam, pašās beigās ir tādas prioritātes, uz ko mēs aicinām vērst uzmanību tiem, kas vēlas pieteikties. Un tad ir vēl izmaiņas žūrijas sastāvā, jo Daika Kalnu lūdzu meklēt kā, nu, kādu varbūt citu, kurš deputātu vidus varētu šo veikt. Es uzzināju Andru Zvejnieci, viņa ir arī piekritusi.
Vai vēl jautājumi? Un Agnes arī noslēdz.
Jā.
Par ko es no pašaubas līdzfinansētā konkursa konkursa projekta atbalsta un grozījuma apstiprināšana un konkursa otrās kārtas izstiprināšana.
Jā, jā. Tur ir līdzīgi vienkārši šis ir cita veida konkursa, kur ir mazākas summas un mazāk apjomīgi to aizpildīšanas veidlapu. Un tur arī vienkārši mēs prioritātes pielikām nolikumu veikās, lai vērstu uzmanību. Un tad skatīsimies, kā šis sadalījums divās kārtās atspoguļosies un ziemas un rudens pasākumos. Jā.
Šeit ir par otrās kārtas notuma apstiprināšanu, bet šeit ir par otrās kārtas izstiprināšanu.
Ma laboju, juristu laboju nosaukumu mazliet tur, tāpēc ir. Šis ir īstais. Tas, kas ir šeit nepaspējām.
Tas, kas ir ekrāna.
Jā, un paldies visiem iesaistītajiem, kas līdz šim darba kārtības jautājumu izskatīšanā un paliek uz informatīvo jautājumu par SIJĀ kultūras un darbību. Gracias.